Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snavi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Negde iza bosanske aneksione krize, stočanin Mustafa Golubić dolazi u Beograd. Upisuje se u gimnaziju i posle surovog testa na starom železničkom mostu koji dan danas postoji, priključuje se četnicima u odredu vojvode Voje Tankosića i tako živi do kraja Prvog svjetskog rata. Malo uči, a malo više četuje. Kao i većina mladobosanaca koji su smatrali da su se do tada borili za nacionalno oslobođenje, posle ujedinjenja nastavljaju borbu za socijalno oslobođenje. Priključuje se Sovjetima, službu kod Apisa menja za službu kod Dzeržinskog. Učestvuje u pogubljenjima Lenjinovih, a kasnije Staljinovih protivnika. Protivnici ga nazivaju likvidatorom. Dovode ga u vezu sa ubistvom Trockog, španskim građanskim ratom. Priča se da je bio u oštrom sukobu sa Titom. Govori se da je izazvao eksploziju u Smederevskoj tvrđavi. Ali o tom čoveku se ništa pouzdano ne zna, osim par starih biografskih podataka. Priča Srđan Kostić, politikolog, izdavač knjige Milana Jankovića, Dosije Golubić.
Na osnovu nekih relativno skromnih podataka koje imamo o njemu, znamo da se rodio u Hercegovini, da je odande poneo taj neki dinarski pogled na život. Preživljava sa malo na vrlo negustoljubivom terenu, kao jedan od najboljih đaka došao u Beograd, iako se ne varam, to je bilo 907. ili 908. Kad je došao u Beograd, trebalo je preživeti, jer i tadašnja stipendija koju imao je bila relativno tanka i dobar deo njegovog života se odvio oko pijace koja se i onda zvala i danas je poznata kao Zeleni venac. Jer ona je nekako bila najbliža svim putnicima, namirnicima, bilo da su dolazili iz Bosne Savom, bilo da su dolazili nekim vozom. Železnička stanica je bila do unazad neku godinu tamo gde se nalazila i odatle se uzbrdo ili Balkanskom ili vamo Kameničkom polako pelo ka centru grada. Šta je njega privuklo srpskim četnicima i njegovom učešću i u Prvom i u Drugom Balkanskom ratu, a kasnije i u Prvom svjetskom ratu, to mi takođe ne znamo, ali postoji priča da je zadivio Vojna Popovića i Voju Tankosića svojim skokom sa mosta Savskog, jer to je bio jedan od ispita za prijem u četnike. Tamo se u Prvom i Drugom ratu se dosta pristojno pokazao kao dobar i hrabar borac. I onda dolazimo do tog nesrećnog sarajevskog atentata, nesrećnog pod znacima navoda, jer mnogi Srbi optužuju, pogotovo Crnu Ruku, da su oni inicirali početak Prvog svjetskog rata. Da nije bilo sarajevskog atentata, verovatno bi bilo nešto drugo taj direktni povod, jer Austro-Ugarska posle carinskog rata, gde je Srbija pobedila. Da li je on dao pištolj mladobosancima, da li ga je on preneo, bombe i tako dalje, sve je to pod velikim znakom pitanja, ali je činjenica da je bio u kontaktu sa APIS-om i sa ostalim crnorukcima koji su na kraju krajeva dobar deo toga i izneli. On je jedini koji nije svedočio u solunskom procesu protiv APIS-a i ostalih, iako mu je bilo prečeno hapšenjem, smrću i tako dalje, on je jedini koji je ostao izvan te priče. APIS-a je naravno podržavao, ali nije ušao u priču kao svi ostali da da bilo kakav iskaz na tom suđenju. Iskaz na tom suđenju je bio, ne znam sa čim da ga uporedim, šta god da je rekao, da je rekao dobro, u redu, vas smo čuli, ali APIS je i dalje krivio. I tu sad nastaje jedan vakum, kako je on došao u kontakt sa tadašnjom sovjetskom službom, ako se ne varam, ona se u to vreme zvala GRU. I ja pretpostavljam, što ne znači da sam u pravu, da je GRU bio neki osnov za njegovo celokupno dalje delovanje. Jer ako se za njega kaže da ima preko 250 identiteta, veliki broj pasoša, veliki broj kontakata i tako dalje, to bez obzira na svu inteligenciju i tako dalje, jedan mladić sa Balkana nije mogao da ostvari ako ga neko nije uputio u neke tajne zanata, a očigledno ga je GRU uputio u tajne zanata koje on dalje širio. On je izgleda jako brzo od šegrta postao ne majstor nego velemajstor. Ostaje veliko pitanje njegove prisnosti sa Staljinom. Čime on to Staljina impresionirao, čime ga je zadužio da oni naprave takav kontakt da Golubić može bez problema da uđe u Kremlj. Kao što se postavlja pitanje, da li je tačno da je tadašnji KGB, jedna od prvih stvari koje je uradio u oslobođenom Beogradu, da je otišao u Pionirski park da traži gde je Golubić sahranjen. Mi to ne znamo, jer sovjetske arhive nisu otvorene, pogotovo iz tog doba. Verovatno se čuvaju neke stvari, jer sporazum Staljina i Hitlera nije služio Rusima na čast. I oko ulaska u Finsku, i oko podele Poljske i tako dalje, što je Hitler naravno posle toga zloupotrebio. To je jedna od stvari koja se krije. Druga stvar, veliki je bio progon kvalitetnih oficira, intelektualaca i tako dalje. Kao što je teško ući u arhivu Vatikana, takođe je veoma teško ući u arhive Sovjetskog saveza, bilo koje službe, kako god da se zvala i tako dalje. Devojka za sve, i za kontakt, i za, kako se to nekad zvalo, fizlik ili fizičku likvidaciju, za pružanje logistike i tako dalje. Bio je jako šarmantan, jako druželjubiv i u kontaktu sa ljudima je vrlo brzo sticao simpatije i na taj način je od prilično nepoznatih ljudi, odnosno ljudi koje je viđao prvi, drugi put, da je uspeo da od njih napravi neku odstupnicu, neku za ne daj Bože. Mi samo možemo da nagađamo, ali ono što je sigurno, za neke likvidacije mogu da se prepisuju, ne moraju, mi to ne znamo, ali ono što je sigurno, to je da je Trocki završio tako tužno u organizaciji Mustafe Golubića i par ljudi koji su mu pružili podršku u Meksiku, jer on je zloupotrebio i Diego Riveru i Fridu Kahlo. Čak postoji neka priča da su isto vreme i Trocki i Golubić bili ljubavnici Fride Kahlo i da je faktički ona i velika ljubav Diego Rivere prema Sovjetskom savezu, komunističkoj partiji i tako dalje, da je to Trockog malo opustilo, da mu je ono štit malo bio spušten što se tiče bezbednosti i da je na taj način Golubić došao do pozicije da može da ga likvidira. To je opet neko moje mišljenje, a moje mišljenje se bazira na puno analiza i razmišljanja. Ja tako vidim stvari. Jer u Golubiću ne postoji ni jedan policijski zapisnik o njegovom hapšenju, davanjima izjava i tako dalje od, znači da kažemo, kraja Prvog svjetskog rata, govorimo o jugoslovenskim policijama, jugoslovenskim arhivama, pa sve do njegovog ubistva 1941. Ima tu puno stvari za razmišljanje, znači počevši od, opet već ranije spominjenog, solunskog procesa, gde on jednostavno nije ni svedočio, jednostavno znao se da je podržavao Apisa, a kralj Aleksandar mu to nije zaboravio. Postoji priča da je kralj Aleksandar relativno često išao u šetnju Terazijama, Kočijama i da je jednom prilikom iz bašte hotela Moskva Golubić skočio u kočiju i rekao: visočanstvo, ubiste mi prijatelje, morat ću ja zbog toga da ubijem vas. Na što Aleksandar, onako smrtno uplašen, rekao: dobro Mustafa, da znam da se onda bolje pričuvam i od tebe i od svih drugih. Druga stvar, komunistička internacionala je istog sekunda kada je stvorena Kraljevina Jugoslavija to proglasila za tamnicu naroda i Srbe postavila je u zadatak svim komunistima sveta da Jugoslaviju treba razbiti i tu velikosrpsku hegemoniju. Da li je možda dobio neku instrukciju lično od Staljina da kralja Aleksandra ubije, odnosno da učestvuje u atentatu, opet je otvoreno pitanje. Sa treće strane, jako je intrigantna priča o saradnji Ustaša i komunista na rušenju Jugoslavije. Spominje se neki dokument koji su navodno potpisali Mile Budak i Moša Pijade u Sremskoj Mitrovici. Doduše, on datira malo kasnije, nakon ubistva kralja Aleksandra. Međutim, i to je jedan od, da kažemo, mogućih motiva. To je takođe još jedan od mogućih elemenata gde je Golubić imao umešane prste. Mi to sad i sa ove vremenske distance od skoro 100 godina možemo i dalje da nagađamo, jer dokumenti, iako postoje, negde su u nekim arhivama. I to može da bude razlog, mada ne verujem da je Golubić umešao prste čak i tu, ali sve to može da bude po neki deo gde bi on mogao imati umešane prste. Španski građanski rat, tamo je bilo dosta komunista, naših idealista. Koliko ja znam, se kroz Španiju prošetao, pravio logističku podršku za dolazak, a kasnije i za odlazak, pošto je Pariz bio njegovo veliko utičište i mislim da je od svih stranih jezika koji govorio da je francuski najbolje i najtečnije govorio. Nekako u to vreme, ako me pamćenje ne vara, i Rodoljub Čolaković sa ženom Milicom je bio u Parizu, opet i on je bio po nekom zadatku Kominterne, pretpostavljam da je bio u pitanju obezbeđivanje lažnih pasoša, i bilo za odlazak u Španiju, bilo za dolazak iz Španije. Postoji čak i mogućnost da je obezbedio pasoš Koče Popoviću prilikom njegovog povlačenja iz Španije, odnosno Bekst. Prvi susreti sa Titom su bili u Moskvi, onom kominterninom hotelu. Da, Lux. Tu su se prilično često susretali na zajedničkim obrocima u toj nekoj trpezari i tako dalje. I odatle puno priča i puno kontakata krenulo. Tako da mislim da su, da odatle kreću ta neka poznanstva i da je mudri Hercegovac vrlo brzo prozreo da Tito baš nije onaj za koga se izdaje. I da je od tada počelo to neko njihovo rivalstvo. A pritom, ako se ja dobro sećam, postojala je velika, ne mogu da kažem ljubav, ali velika veza između Milana Gorkića i Golubića. A Milan Gorkić je, kako neke priče kažu, ostao bez glave zbog Tita. Sve je sad to pod velikim, velikim znakom pitanja. Možda ćemo mi to saznati, možda nećemo. Ali mi, ono, kao oni šest slepaca iz... Pretpostavljam da je Golubić otvorio vrata kod Staljina da se potpiše obnavljanje odnosa između Saveza sovjetskih socijalističkih republika i Kraljevine Jugoslavije. Teško je o njemu imati neko konkretno mišljenje, jer smo rekli njega su dva ili tri puta hapsili žandari i Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, ali ne postoji nigde nikakav zapisnik o svemu tome. On je jednostavno bio puštan posle sat, dva, tri ili ujutru. Veoma, veoma intrigantno da su Nemci uspeli da tako brzo organizuju i u takoj tajnosti da organizuju akciju, da stignu na Slanački put, da iznenade sve one ljude iz spoljnog prstena obezbeđenja, to su bili Skojevci, mladi komunisti i tako dalje, i da bukvalno bez metka upadnu u kuću i da ga zateknu na spavanju. Postoji proverena informacija da je neko, sad ostaje da se nagađa ko je taj neko, iz ribnikarove vile na Dedinju pozvao specijalnu policiju i rekao da idu na Slanački put, tamo je Mustafa Golubić. Ko je to mogao iz rukovodstva komunističke partije da uradi? To je bilo Titovo naređenje. Jer je shvatio da je Golubić došao, jer je prvo bio u Zagrebu, pred početak rata iz Zagreba je otišao u Sarajevo i iz Sarajeva se vratio za Beograd. I Tito je shvatio da je Golubić ne samo došao da preuzme organizaciju ustanka, nego i njega da likvidira. I onda je bilo ko će biti brži, ko će biti efikasniji. Ne morate da uzmete u obzir da je Golubić imao direktan prolaz kod Staljina, u bilo koje doba, dana, noći i tako dalje, dok je Tito morao da čeka u redu da se prijavi. Tito je prema tim nekim pričama da je prošao austro-ugarsku obaveštajnu školu, akademiju, kako god da se to zvalo, shvatio je da mora da ide sistemom eliminacije da bi se tako peo na nekakvoj lestvici. Pritom, imao je veoma veliku netrpeljivost prema Golubiću, koji se javno i otvoreno izjašnjavao kao Srbin. Tako da je to jedan od motiva. Mislim da je glavni motiv da je Golubić prepoznao Tita u smislu jednog karijeriste koji je spreman na sve, da proda sve i svakog samo da bi napredovao u toj nekakvoj hijerarhiji. Golubić je bio idealista. On je verovao u nekakvu ideju. Da li je to ideja komunizma, da li je to ideja neke svetske pravde, svetske revolucije i tako dalje, možemo da nagađamo, ali on je dao život za ideju. Prema nemačkim arhivama, on se zaista predstavio da je on Mustafa Golubić i da ono gde je njegova najveća greška, da je on obezbedio, dao, prodao neke pasoše bugarskim komunistima i da je to jedini njegov greh. Međutim, Nemcima to, ta priča nije prolazila i onda su ga mučili, tukli tako strašno da postoji opet legenda, pošto nemamo dokument, da prilikom streljanja da su ga izneli na nosilima i da su ga streljali vezanog za stolicu jer su mu sve kosti u telu polomili od batina i od mučenja, ali on nikoga nije odao. U zatvoru je video nekog svog prijatelja koji je bio naš domaći čovjek, koji je pomagao lekaru Nemcu, koga je upoznao na studijama u Beču i da mu je rekao, prenesi, nikom ništa nisam rekao, nisam odao, rekao sam samo da se zove Mustafa Golubić. Samo ti podaci stoje u nemačkim arhivama oko njegovog ispitivanja. Uz veliku logističku podršku Rusa, ruske artiljerije, tenkova i tako dalje, je oslobođen Beograd. I ako se ne varam, 21. ili 22. ekipa KGB-a sa lekarom patologom je krenula da prekopava Pionirski park tražeći Mustafu Golubića. Našli su ga i otišli su. Oni su našli ostatke, spakovali i odneli u Moskvu. I koliko znam, on je sahranjen negde oko Kremlja ili čak u samom Kremlju. Pa pazite, kao i sve što je vezano za njega, deo je tajne. I sad možemo vi i ja ili bilo ko da polemiše da li su ga Rusi našli u parku ili nisu, da li su ga Nemci tu sahranili ili nisu. Pošto mislim da Nemci nisu stavili u svoje dokumente gde su ga sahranili, samo da su ga streljali tu ispred Carog dvora, ono kao primjer okupiranom Beogradu, kako će svako da prođe, pogotovo komunista, ako bude digao ruku. Krupan čovjek i da je imao jedan veliki problem po kome su ga policije zapadne Evrope mogle prepoznati, imao izuzetno širok vrat. Da je bio prilično jak čovjek i da mu je uvek trebala košulja za tri broja veća nego što su mu ramena zbog tog vrata. Kažu da je bio jako šarmantan, pun duha, da je znao da očara, da vodi konverzaciju na prilično visokom nivou. Tako da je uspevao da se uklopi u sva moguća društva. od prodavaca na pijaci do nekog visokog društva, pošto postoji priča da je ukrao planove za neke francuske avione. Pa ste, to je opet priča, odnosno informacija koju ja imam. I sad, kao i sve što smo pričali do sada, može biti ono tema za polemiku, da li jeste ili nije. Ima još dve karakteristike, ali nije, bar prema onome što ja znam, nije to bilo toliko prepoznatljivo za policiju, imao je prilično veliki nos i karakteristične brkove. Ali bio je u stanju što se tiče garderobe i tog nekog prerušavanja da to prilično brzo izvede i to je verovatno naučio još od prvih kontakata sa ruskim tajnim službama od 1919. pa nadalje. Jer ako je neko imao od 250 pasuša, znači 250 različitih slika, različitih imena, različitih nacionalnosti, trebalo je imati neki intelektualni kapacitet da se udubite u te likove, ako ništa drugo, da zapamtite ime, prezime, adresu, kad ste rođeni, iz koje ste zemlje. I zato treba smisleno da kažete na jeziku te zemlje odakle ste. Svog kraja, volao je vino i čak postoji neka priča da kad je išao da se susretne sa jednom od sestara koja je ostala u stocu, tamo se udala, da je tražio da ga povedu da vide šta je ostalo od loze koju njegov otac posadio ispred njegove kuće. Mislim da je bio i ostao ono, neko ko je volao jednostavna jela, rašta, neko zelje, neku jagnjetinu, čiji je ukus poneo u nosu kad je napuštao stolac Hercegovinu. Bio je veliki pušač, uspevao je s vremena na vreme da i Staljinu obezbedi kvalitetan hercegovački duvan preko opet nekih svojih kontakata i veza. I od Rusa je naučio jednu jako bitnu stvar, a to je da kontakte i uporišta najbrže, najbolje i najsigurnije traži među svojim sunarodnicima, znači Hercegovcima, Srbima i tako dalje. Nije puno verovao nekome sa strane. To su, kažem, opet neke stvari do kojih sam ja došao. Pitali da li ćemo ikad nešto bliže saznati o Golubiću. Ja bih voleo da, obzirom da ja imam 60 godina, da to za mog života saznam, ali ja mislim u narednih 20 godina da je to prilično nemoguće. Posle ove korone, kraja epidemije, pojavit će se neka druga i da će karte biti opet u Evropi i svetu malo drugačije podeljene nego do sad i da će opet arhive ostati neotvorene iz nekih drugih razloga jer bi moglo opet svašta isplivati.
Govorio je Srđan Kostić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.